spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Fantasy. Res je, ponavadi je tako, če vam kaj obljubimo, to vašo željo in tudi našo uresničimo. Danes v studiju predsednik države dr. Janez Drnovšek. En lep dobro dan vam želim.
Lepo vas pozdravljam.
Celo vreme smo danes naročili za vas. Mislim, lepo.
No, tudi to je dobro. Se je že malo vmes hotelo pokvariti, ampak ste to rešili, vidim.
Res je. Drugače, dovolite, da vreme vpliva na vaše razpoloženje?
Ne. Ne, pravim, da vreme ne sme vplivati na nas. Tudi druge, takšne bolj neprijazne okoliščine, ne bi smeli vplivati. Ne smemo se jim prepustiti, ne smemo se jim dati. Treba je biti pozitiven ves čas.
Jaz, odkar vas poznam, ste vedno tako dobre volje in pozitivni. Tudi takrat, kadar srečate koga, ki je neprijeten, recimo, ocenjujete ljudi tako po vizualizaciji ali se prepustite vtisu?
Pa, tako bi rekel, no. Veliko raje imam upravka z prijaznimi, pozitivnimi ljudmi, tako kot vsak. Če moramo imeti upravka tudi s kakšnimi drugačnimi, potem pač moramo to narediti. Ampak dobro je, da takrat ne pustimo, da to preveč vpliva na nas, oziroma da sploh ne vpliva na nas. Da se ne pustimo dati razjeziti ali pa na kakšen koli način sprovocirati, ampak da smo ob tem ves čas pozorni in mirni.
Tako lahko spremljam vaše intervjuje, vi se ne pustite sprovocirati, ne?
Ja, mislim, da zdaj pa res ne več.
To je tehnika? Potem tako dobra se tega človek
tehnika,
nauči?
Tehnika ne, ker nisem kakšne posebne tehnike razvijal, ampak najbrž izkušnja in pa spoznanja, ki skozi izkušnjo prideš do nekaterih spoznanj in potem se temu primerno tudi obnašaš.
Veliko izkušenj, spoznanj, napisali ste knjige o misli o življenju in zavedanju, tako da lahko obvesiva naše poslušalke in poslušalce, da bo se po 16. uri tudi v Mladinski knjigi danes podpisoval knjigo. So misli o življenju in zavedanju plod tega vašega razmišljanja, ne nazadnje vredno dozorevanja, izkušenj?
Da vsekakor so, ne. Plod vseh izkušenj dosedanjega življenja, razmišljanja. In zdi se mi, da sem pač prišel do nekaterih spoznanj, za katera se mi zdi vredno in pa pomembno, da jih delim z vsemi drugimi. Da morda pomagam nekaterim drugim, ki se še soočajo s takšnimi težavami, s katerimi sem morda sam že opravil in jim lahko pri tem, kaj koristnega sporočim, pomagam, da se bodo lažje prebijali skozi življenje.
Danes gost v studiu Radia Fantasy, dr. Janez Drnovšek. Everybody's talking at me, I can't hear a word they say. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Backing off of the northeast wind and sailing on summer breeze, tripping over the ocean like a stone. Oh, 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 oh. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Danes on v studiu Radia Fantasy, dr. Janez Drnovšek. Tole popovdne smo si zamislili, da vam ga pričaramo malce drugačno. Soncem nasmejano z nekaj pozitivne energije, govorila sva v knjigi, vaši knjigi Misli o življenju in zavedanju. Smo ljudje tako dovzetni, recimo, za neke pozitivne vibracije oziroma asociacije, da je potrebno kaj v našem življenju spremeniti? Tako vi srečujete veliko ljudi in vidite, ali odreagirajo, ne?
Ja, vsi smo potrebni pozitivne energije. Čim večje je, boljše je za nas. Bolje se počutimo, bolje smo zdravi potem tudi. In jaz mislim, da je treba širiti takšne pozitivne vibracije, biti pozitiven. S tem pravzaprav pomagamo sebi, če smo pozitivni, ker to tudi nam koristi. Se mi bolje počutimo, ampak pomagamo pa tudi drugim, ker to prenašamo še na druge. In zato pravim, več ko je tega, več ko je pozitivnih ljudi in več ko je pozitivnih vibracij, bolj se potem celotno vzdušje izboljšuje in bolje nam bo šlo.
Vi koga kdaj za ušesa takole, če je kaj preveč negativno, recimo v krogu svojega kabineta ali teh širše? Izpodbudite?
Ko bi rekel, mislim, da so se zdaj že vsi naučili biti pozitivni.
Se da to naučiti, ne? To je verjetno ena dobra spodbuda.
Ja, veste, ja, to je pravzaprav eno izmed tudi bistvenih sporočil moje knjige, tudi priporočila, no, so v njej, kako pravzaprav postati pozitiven, kako dvigovati svojo energijo, če temu tako rečem. Jaz mislim, da je zelo pomembno, če to ozavestimo, če se tega zavedamo. Ne. Se marsikaj počnemo veliko krat kar tako impulzivno, ampak če se tega začnemo zavedati, bomo morda bolj uspešni pri tem.
To pomeni imeti sebe kar zelo rad in veliko delati sam seboj. To je eno višje zavedno stanje, verjetno. Vi imate to izkušnjo?
Tako bi rekel, ne, človek mora poskrbeti za svojo energijo, za svojo zavest, potem lahko pomaga drugim. Če si sam na nizkem nivoju zavesti in z slabo energijo, kako boš potem pomagal drugim? Se si sam potreben pomoči. Torej moraš sam sebe spraviti na tak nivo in potem pa lahko pomagaš drugim. In tudi prav je, da pomagaš drugim, ker jaz pravim vedno, če pomagaš drugim, potem spet pomagaš tudi sebi. Če dobiš dober občutek pri tem, bolje kot marsikaj drugega. Veliko stvari počnemo v življenju, pa nimamo dobrega občutka. Imamo kar nekak slab občutek pri tem. Ampak če pa nekomu pomagamo, potem imamo pa vedno kar nek dober, topel občutek. Ne? In sami postanemo ob tem nekako pozitivni, bolje razpoloženi, z več energije.
Danes v studiu Radia Fantasy dr. Janez Drnovšek. Radio Fantasy.
Gost v studiu.
Dr. Janez Drnovšek, danes gost v studiu Radija Fantasy. Vaša frekvenca, ki poskuša biti prijazna, vas informirati, zato preprosto, da veste tudi vi. Govorila sva o knjigi Misli o življenju in zavedanju o življenjskih izkušnjah. Pa me takole zanima, odkot vam energija? Tista pozitivna, kaj je jutranji navdih, rosa, sonce?
Ja, energije imam res precej. No. Zadnje čase precej več kot prej. Se najbrž je to tudi vidno.
Res je, res je.
Jaz mislim, da energijo lahko črpamo, pravzaprav kar iz vsakega trenutka, če se ga zavedamo, če znamo videti in ceniti, pravzaprav vsako podrobnost, vsako malenkost okrog nas. Enostavno, energija je okrog nas, ne, samo moramo jo znati ujeti, ne, pravzaprav vsakem momentu, ampak jaz pravim, če se zavedamo, če smo pozorni, če se zavedamo sebe in okolice, pa s tem že ustvarjamo neko energijo. Veste, veliko krat živimo ljudje kar preveč tako mehansko, kar po iznavade, kar po vzorcih, pa se sploh zares ne zavedamo, kaj počnemo, kako živimo, delamo nekako, potem že kar nekako bolj slabe volje, ali pa tako mlačno razpoloženi razne stvari, brez da bi bili čisto zares zraven pri njih, ne, da bi se jih zares zavedali. In recimo, zelo pomembno je, da vsako stvar gledaš vsakem trenutku na novo, ne kot neko obveznost, kot nekaj, neko nujno zlo, če što moram pa zdaj narediti, ampak vse sprejemaš pozitivno, z dobro voljo in energija, kar sama prihaja. Vse se potem sestavi, vse se drugače odvija in naenkrat svet zgleda povsem drugače.
Misli o življenju in zavedanju knjiga dr. Janeza Drnovška prinaša na svete, kako v bistvu delati sabo, kako imeti življenje rad. Ne?
Ja, res je. Življenje treba imeti rad, ga, kot pravim, znati doživljati v vsakem trenutku, da ne uhaja mimo nas, kar tako brez da bi se ga zavedali. Pravim pa, da je pomembno sveda, da sam sebe človek tako uredi in spravi pravzaprav v takšno energijo, da potem lahko pomaga tudi drugim in da potem res lahko živi polno, skladno, brez da bi se stalno nečesa bal, brez da bi se jezil, brez da bi se žalostil. To so vse neka stanja, takšna negativna stanja, ki nam jemljajo energijo, če se jim prepustimo.
Vi ste se bali, recimo?
Vsak človek se boji, a ne?
Ampak mislim, kakšno posebno obdobje odgovornosti, ali pa, naprimer, neke stresne situacije, ki jih je bilo verjetno ogromno, ne? Da to potem obvladuješ, je potrebno.
Ja, res je, v mojem življenju je bilo ogromno stresnih situacij, že takšno službo sem imel vsa ta leta. Veliko pritiska, veliko, pravzaprav, spravim tudi vaš čas moral veliko neke negativne energije prevzemati nase, absorbirati, ampak pogledajte, po drugi strani pa ljudje, vsak se nečesa boji, ne? Če drugega ne, bolezni, da enkrat zbolimo, enkrat bomo umrli, vsak, če ne zavestno, se podzavestno tega boji. Ampak tudi s tem se da soočiti na tak način, da se pravzaprav, če se tega zavedaš, da se ne bojiš, da enostavno živiš lahko popolnoma sproščeno iz trenutka v trenutku, ne razmišljaš naprej, kaj bo in kaj, če se ti bo to zgodilo, ali pa ono, ali tretje. Jaz pravim, če razmišljaš o strahu, če se česa bojiš, potem je veliko več možnosti, da se bo to res zgodilo, kot pa če enostavno to izbrišeš, tega ni in potem se običajno to res ne zgodi.
Mi smo dobili veliko vprašanj naših poslušalk in poslušalcev, za kar se vam zahvaljujemo. Ampak v tej priložnosti bi lahko vprašala, Alenka nam je pisala, da res odlično zgledate, pa je prav, da vas vprašamo, uporabljate kakšno posebno kremo za izgled ali kakšnega?
Ne uporabljam popolnoma ničesar, nobene kreme, nič.
Res?
Popolnoma ničesar.
Samo voda?
Ja. Samo vodo uporabljam, ja. Vodo in pa takšno naravno milo, brez kemikalija, veste, tisto takšno.
To si sami zastavite na črt, v bistvu to je tudi en tak nov način koncepta življenja?
Jaz poslušam predvsem svoj občutek, lahko rečemo temu intuicijo, notranji glas, predvsem, kar počnem, sledim ta občutek, sledim intuiciji. Tudi pri tem, kaj recimo jesti, enostavno zberem to po občutku. Ne. Vsakič vedno organizem nekako s takšnim občutkom sporoča, kaj je tisto, kar potrebujem v tistem trenutku. Torej, ne po nekih načrtih, ne po nekih doktrinah ali konceptih, ampak enostavno sledim notranjem občutku. Vsak od nas ima, ima svoj notranji občutek, ima intuicijo, ampak skozi to življenje, veste, skozi leta in desetletja, to nekako, kar pozabimo, prekrijajo to navade, prikrijejo to neki tašni čisto mehanični načini obnašanja, tako da ne čutimo več tega, ampak jaz mislim, da lahko vsak to spet nekako izkoplje na dan ta svoj občutek in če ga bo poslušal, mu bo šlo veliko bolje v življenju.
In potem si pripravite to sami, če se le da, če ste recimo na zaplani, kar se vam zalušta v hrani.
Ja, vse si sam pripravljam, vse. Hrano zase in za sveda za brodija, za kuška. Sam pospravljam, sam čistim, sam urejam vse, tako da vse.
Vi ste res predsednik novega tisočletja?
No.
Pa druge. On, dr. Janez Drnovšek, danes popodne gost v studiu Radia Fantasy. Pogovarjava se o njegovi knjigi Misli o življenju in zavedanju, katere avtor je. Sami pravite, da imate ogromno dela, potovanj v tujini, doma, pa sedaj tudi knjiga. Ste samodisciplinirani? Takole za opravila.
Pa ne, a temu lahko rečem samodisciplina. Pač naredim tisto, kar je treba.
To si sami narediti urnik ali vam ga drugi?
Sam si tudi izbiram aktivnosti, če tako rečem, katere, kaj sprejmem, ker dobivam veliko različnih predlogov, vabil. In potem si sam nekako določim ta urnik, tempo in stvari se potem odvijajo zlahka, brez težav. Zelo veliko sem sedaj med ljudmi, praktično vsak dan nekam grem, tudi čez vikend, sobota in nedelja sem kje in sploh me ni težko, nasprotno, ravno te dogodki, ko grem med ljudmi, obiskujem tudi manjše kraje in večje, so pravzaprav najbolj simpatični, prijetni. Praviloma so to zelo prijetne izkušnje, ljudje so pozitivni, tako da ni težav.
In kdaj imate čas za pisanje? Zvečer?
Ja, pisal sem zvečer, ja. Praviloma zvečer, vsak večer, ko sem ostale stvari opravil, sem potem se usedel in pisal. Pisal sem, dokler sem čutil, da naenkrat pač bi bilo dobro napisati nekaj. Niti sploh nisem mislil, da bo iz tega nastala knjiga. Začel sem pisati posamezne misli, ki sem jih najprej objavljal na spletni strani Gibanja za pravičnost in razvoj.
Tja še prideva, ja.
Tako se je sploh začelo to gibanje s to spletno stranjo in s temi mislimi. Ampak potem sem si pa rekel na neki točki, pa se tega je vedno več, z tega lahko pa knjigo naredim. In potem je nastala knjiga.
Veliko ne bova govorila o sami vsebini, čeprav se več čas prihava po njej, dovolila bova bralkam in bralcem, da jo sami preberejo in v njej uživajo, si ustvarijo svoje mnenje, zato pa mislijo v življenju in zavedanju. No pa greva na gibanje za razvoj in pravičnost. Veljate za silnega stratega, ne samo v političnem svetu ali pa na političnem igrišču, tudi sicer med kolegi na ekonomskem področju. Je bila to neka, kot ste rekel, odločitev, pisal ste, se pogovarjal z ljudmi. Je to tista prava usmeritev tudi neke iniciative?
Ja, jaz mislim, da. Zdaj, ko sem postal, če tako rečem, precej aktiven, ne, in ko moram to energijo nekako porabiti. Ne?
A ja, to je to, preveč je. Ja.
sem potem le prišel do ideje, da bi postavil, ustanovil gibanje. Torej, to gibanje za pravičnost razvoj, ki je nekaj drugega, kot so stranke, kot so obstoječe politične stranke, ker najbolj je to s tem povezano tudi s funkcijo predsednika, prenes predsednik države pač ni strankarski, se ne vključuje v strankarsko politiko, ne vodi stranke, ampak neko takšno gibanje, ki gre preko strank, ki bi povezovalo ljudi, ki podobno mislijo, ki želijo spreminjati stvari na boljše, pa ki se nekako ne najdejo v teh sedanjih institucijah, v strankah in sicer s takšnimi ljudmi sem rekel, da bi se pa dalo najbrž kljub vsemu marsikaj narediti. Marsikdo bi lahko kaj prispeval, pa sedaj ne ve kje in kako, pa bi lahko vse te ljudi povezali in bi potem skupaj začeli spreminjati stvari na boljše.
Kako pozitivno, ne? In v bistvu sled knjige in rezultatov. Vendar na političnem parketu je bila prava zmeda in dire daj. Kot da ljudje ne bi želeli pozitivno razmišljati, kot da se za vsako pozitivno se skriva nekaj slabega.
Poglejte, v politiki pa veliko krat je tudi v medijih takšen refleks, se vse gleda z vidika neke borbe za oblast in neke politične konkurence in potem so naenkrat vsi, nam rekel, prestrašeni, vsi zaskrbljeni, češ, kaj pa to pomeni, jaz ustanavljam neko gibanje, to sedaj grožnja njim, njihovim strankam ali mislim s tem prevzeti, torej, če tako rečem, tudi oblast, ker so pač navajeni na tak način razmišljati in se gibati po takem polju. Jaz jim ves čas dopovedujem, da to ni namen, ne? Da enostavno borba za konkretno, za oblast ni namen tega gibanja, ampak spreminjati stvari na bolje. Če se bo dalo vplivati na stranke, na obstoječe politike, tako da bodo sami začeli delovati v tej smeri, da bodo recimo začeli bolj skrbeti za okolje, za socialno pravičnost, za pomagati torej ljudem v stiski v takšnih drugačnih okoliščinah, potem ni potrebno kaj drugega. Ne? Če pa se stvari ne bi premaknile in če se ne bodo, potem bo treba najbrž narediti še kaj več. Ampak ključni namen je vplivati na splošno zavedanje o nekaterih vprašanjih in pripraviti nas vse skupaj, da pa le več naredimo, da bi razrešili marsikateri problem, ki danes obstaja v svetu, ne samo v Sloveniji, ampak marsikje druge jih je še precej več.
On danes v studiju Radio Fantasy, predsednik države, dr. Janez Drnovšek.
my best to feed her appetite. Keep her coming every night. So hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game. Pretending to feel the same. But turn around.
Predsednik države, dr. Janez Drnovšek, danes gost v studiu Radia Fantasy. Pogovarjava se o aktualnem dogajanju in tudi malce kremljava. Tisti pozitivno naravnani duh veva tudi po studiu. Imate kakšnega takšnega pravega svojega prijatelja?
Imam. Uh-huh. Imam kar nekaj prijateljev.
Tako da lahko z njimi poklepetate, se jim tudi kaj zaupate. Imate to navado?
No, v zadnje čase morda bolj jaz kaj svetujem.
Pa ni to kar celo neko obdobje, desetletja, dve desetletja.
Ne. No, zlasti sedaj, ne, tisto, kar pišem v knjigi, ne, bom tako rekel, sem že malo preizkušal na prijateljih. Drugače pa se veste, ves čas na takšni funkciji in veliko krat je bilo premalo časa za prijatelje. Uh-huh. Pa še to je, ne, veliko krat so se potem skušali kot prijatelji potem prikazati novi ljudje, ki so bili bolj blizu zaradi funkcije, uh-huh, ne, tako kot se je potem slejko preizkazalo. Tako da tisti pravi prijatelji so tisti, ki mi je čisto vsejen, ali si predsednik vlade, uh-huh, države, ali pa si, ali pa nič, no, če tako rečem. No in Tiste imam še vedno.
Je politika oziroma vladanje naporna zadeva? Tako zdaj, če pogledate nazaj. Vam je žal za kakšne te odločitve, da ste v bistvu ves čas v vrhu?
Ja, predvsem naporno je, moram reči. Ne, se vidite, se sem komaj preživel. Ne.
Ampak ste in imate energijo in stvari postavljate na mesto. Ne?
Ja, to je res, zato ker sem znal preživeti. Ampak kljub vsemu tudi, jaz sem prišel v krizo, prišel sem v bolezen in potem sem iz tistega ven moral potegniti pravo sporočilo in izkušnjo in spremeniti odnos do
Je bil to šok vsega. Spoznanje bolezni? Recimo je sam sebe potrebno zelo skontrolirati?
Pa to je šok za vsakega. Ne? Vsakega je šok, če zve, da ima recimo takšno bolezen, za katero je predvsem možnosti, da je ne bo preživel. A ne? To je za vsakoga šok. Ampak bistveno je, kako se s tem soočiš. A ne? Ne smeš se predati. Moraš se s tem odločno in pozitivno soočiti. Ne? In potem imaš možnosti. Če se pa predaš, če se prestrašiš, potem so pa možnosti veliko slabše.
Takole, proti koncu gre najin razgovor, pa se vprašam, vas premije, kdaj pokliče, da z njim kaj pokramljata, se kaj posvetujeta na nivoju te odgovornosti ali v katero smer bi bilo potrebno, da država gre, da sta usklajena. Tako na neki prijateljski ravni.
Ja, tu pa tam že, čeprav zadnje čase bolj poredko, neko obdobje prej je bilo več tovrstnih srečanj, Jaz sem vedno pripravljen seveda na takšen pogovor in tudi povedati svoje mnenje, dati predloge. Vse jih tudi sicer posredujem, tudi brez pogovora, potem drugače pa napišem pismo, pa povem svoje mnenje in dam svoje predloge.
Ampak glede na to, v katero smer je prav, da gre življenje tudi v bistvu takole v samem vrhu, ne, zelo smiselno, če se znamo ljudje, se znate ljudje med seboj pogovarjati, skomunicirati, je verjetno kdaj kaj laže. Včasih pa spada vse zelo otročje. Ne?
Pa vedno se moramo pogovarjati, to je res. Ne. Veliko krat ljudje potem začnejo delati nek problem, ki izhaja samo iz tega, ker ni komunikacije, ker se ne pogovarjajo. In potem se začne nekdo nekaj domišljati, da je nekaj v ozadju in nastane potem cela zgodba, v resnici pa morda sploh nič ni.
Zahvaljujem se vam, da ste si vzel čas, danes bil gost na Radio Fantasy. Seveda boste intervju lahko prebrali tudi v časopisu Celjan v naslednjem tednu. Drugače pa veliko dobre volje, energije, le širite tako med ljudmi to lahko ugotovimo, da še upanje obstaja, ne?
Seveda obstaja, vedno obstaja upanje. Jaz sem prepričan, da bomo uspeli. Seveda z vašo pomočjo bo šlo pa še lažje.
Pa nas je že nekaj več tule v studio. En lep dan, poslušalke in poslušalci. Hvala, da ste nam odgovorili oziroma tudi vi zastavili vprašanja. Bodite z nami na frekvenci Radio Fantasy.